Gilò. Yangi fikrlar inikosi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Jilo Yangi fikrlar inikosi turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz Zilhijja oyining fazilatlari unvonli mavzuga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Qamariy oylarning har biri o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Zilhijja oyi qamariy oylarning eng oxirgi va 12-chi oyidir kim, uning oxirga yetishi bilan qamariy oy ham o'z oxiriga yetadi va yangi yil boshlanadi. Bu oy harom oylardan biri hisoblanadi kim Alloh taolo xalqning to'at ibodat qilishi musofirat va ziyorat qilishi hamda qatl va urushni tark etishi uchun belgilangan va Qur'oni Karimda ham unga ishora etadi va uni hurmatini muhofazat etishni barchalar, ayniqsa musulmonlarga vojib va zaruriy deb biladi. Qur'oni Karimning Tavba muborak surasining 36 oyati karimasida shunday marhamat etadi: Albatta Allohning huzurida oylarning soni, Allohning huzurida osmonlar va yerni yaratgan kuni 12 oy qilib belgilangan. Ulardan 4-tasi urush qilish harom oylardir. Mana shu to'g'ri dindir. U oylarda o'zingizga zulm qilmang. Mushriklarga qarshi jam bo'lib, ular sizga qarshi jam bo'lib urushayotgandek urush qiling va bilingki, albatta Alloh taqvodonlar bilandir. Ushbu oyati karima oylarning hisobi tabiiy ravishda Alloh osmonlar va yerni yaratgan paytdayoq ularning harakatiga bog'liq qilinib, 12 etib belgilanganligini bayon qilmoqda. Bu doimiy ravishda bir xil turadigan sobit hisobdir. Unda insonning hech daxli yo'q. Inson faqat Alloh yaratgan narsalarga qarab, Alloh bergan aql bilan oylarni sanaydi, xalos. Zilhijja oyi yilning mashhur va fazilatli oylaridandir va tarixiy, ijtimoiy hamda to'at ibodat qilish nuqtai nazaridan o'ziga xos o'ringa ega bo'lishi sababli mazhabiy va diniy oliy obro' e'tibor va yuksak o'ringa egadir. Chunki uning birinchi 10 kunligi yilning mashhur ayyomlari, Xudo xonasini ziyorat qilish hamda haj manosiklarini bajo keltirish bilan to'g'ri keladi. Qur'oni Karim Haj surasining 28 oyati karimasida bunga ishora etib shunday marhamat etadi. Va o'zlariga biladigan manfaatlarga shohid bo'lsinlar. Ma'lum kunlarda ularga rizq qilib bergan chorva hayvonlarini suyishda Allohning ismini zikr qilsinlar. Bas ulardan yenglar va bechora va faqirlarga ham yegizinglar. Rivoyatlarda keltirgan ayyomu ma'lumot mashhur tafsirlardan biri Zilhijja oyining dastlabki 10 kuni hisoblanadi. Binobarin uning har bir kechasi va har bir kuni ham azizdir. Ayrim rivoyatlarda ham shunday keltiriladi kim والفجر و لیالین اشرین سورسه ده قرآن کریم قسم ایچکن اون کچه بو شریف آینین دست لبگه اون کچه سی ساپلنده و قسم ایچش اونین عظمت سبب لدر. اسلام مدنیت ده طاعت عبادت خلش انسان یرتلشنین فلسفه سنالده و اگر از آدابه و شرایط بلن بجا کلترلسه انساننین خدا بلن بلگن عبادت و ایمانانه مستحکم لیده. طاعت عبادت خلشنین ایجابی نتیجه سه اوش تقوادالک ساپلنده کن عبادتنین قلبه و روحی ساپلنده. و تقواسیز عبادت خلش جانسیز بر جسد که اخشایده. برچه عبادتلر جملدن حج انا شو رمز و سر اسرارگه ایگدر. عبادت خلش و بوی سونش روحونه تامینلش بلن انساننین حیاتنه بالق کمالاته و خلقتنین مقصد یولوده یرتلشنین مجموعه بلن ماسلشترده. حقیقتن هم عبادت خلش انساننه مادی باقلیخلیقلردن قدقرش و معنوی یکسک قدریتلرگه یتکزش اچوندر. روح عالی و یکسکلیکه انتلاده و طاعت عبادت خلش ایسه روحی یکسلشگه زمینه یرتده و روحنین آسایشتلیگی ایسه بو بوی سونش و طاعت عبادت خلش سایسه آسده وجودگه کلده. کن دوامده اقلگن نمازلر تنه اعزالرنه تازلیدگن بیش نوبتله تارت آلش و یونش دیگ روحنه گناهلردن تازلیده. عمر بویه بر مراتبه واجب اتیلگن حج مناسکه هم انا شو رالنه اوینهیده. بو عبادتده یشرینگن کیفیت و خصیت اونگه امتیاز بیرده. هر سفر چاقده تارتیلگن رنج عذابلر و اعمالرنه بجرشنین قینچلیکلره روحنه تازلیده و فکرنه ایسا اویغاتده. حج تقنشو بر میدانده حضور تاپشتیک تأثیر چند و ایجابی نتیجه بیرده. قرآن کریم حج مبارک سورسنین 26 آیت کریمسی ده شنده مرحمت قلده. بز ابراهیمگه بیتنین جاینه بلگلب بیرب منگه هیچ نرسنه شریک قلمه بیتمنه تواف قلگوچلر عبادتده قایم ترگوچلر همده رکو سجود قلگوچلر اچون پاکلگیم. شنینده گوشبو مبارک سورسنین 27 و 28 آیت کریمسی ده شنده کلتیلده. آدملرنه حجگه چخر اولر سین تمام پیاده ازاق ازاق یولردن یورب آزیگن اولاولر ازدیده کلسنلر و اوزلرگه بولدیگن منفعتلرگه شاهید بولسنلر. معلوم کنلرده اولرگه ریز قلب برگن چاروه حیوانلرنه سویشته اللهنین اسمینه ذکر قلسنلر. بعض اولردن ینگلر و بیچاره و پقیلرگه هم یگزینلر. بو آیتلرده خدا کعبانه یر یوزیده این تاریخی عمومی موبد و ایلک توحید خانسی عنوانده تنشتیلده. کعبه یگانه الله تعالی بنا خالصانه علاقه ارنتش چون خوصیز مکان در که مادی دنیانین بایلیکلردن نجات تاپش و آگاهلیکه ایرشی سببیگه ایلنده و معنوی اوشبو سفرنه کتده برکت و تاثیرگه ایگه سفر دیب بلده. عادتده انسانلر شنده خصوصیتگه ایگلر که تیزده کنلیگ حیاتنین بادقاقیگه چکوب کتشده. محلی و منطقهوی خبرلر و معلوماتلر ایش و کارخانه ایشلرگه گریفتار بلیب قالش همده ساخته و حقیقی احتیاجلر انسانه اوزنین بلند آرمانلردن ازاقلشترده و اونه یکسک مقصد یولده حرکت قلشتن غفلت تا قالدرده. حج ایسه مقدس بر سفر عنوانده باغلق بلوب قالش و odatlardan najot topib, Xudo tomon va ilohiy fitrat tomon harakat qilish safari hisoblanadi.